Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Сергей Каваленко спыніў галадоўку. Смалявіцкія дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды. З дазорнай вежы Нясвіжскага палацу здымаюць купал цыбуліну. Адразу пасля навінаў.